Premonstrátské pivo, trapistická hořčice, arcibiskupská káva. Není výjimkou, že se lidem do úst můžou dostat výrobky z místních církevních řádů a komunit. A nejenom to. Někteří zástupci církve si troufají vrhat také do oblasti gastronomických služeb. S blížící se odlukou církve od státu je gastronomie jedním z oborů, které můžou pomoci církvi vydělat finance. Jak jsou v tom úspěšné dosavadní projekty? Dobrý poslech při výletu po církevních kavárnách a restauracích vám přeje Martina Pouchlá. Zaostřeno. Jen kousek od sídla olomouckého arcibiskupství se nachází ve Vurmově ulici prostor blištící se novotou. Dřevěným stolům pro asi 60 lidí vévodí dominanta v podobě téměř dvoutunové pece na pizzu. Dnes jí má na starosti pizzař Antonín Janýška.
Tak právě teďka připravujeme fokáču. To je taková pizza placka, lepší jak nějaký pizza tyčinky. Tu připravujeme speciálně pro stoly. Máme dvě fokáči, jedna je s cibulí a druhá s rozmarinem. Je to jenom posolený, pokapaný olivovým olejem.
Dnešní obědové menu nabízí jednoduchou pizzu se sýrem a rukolou, salát i rybu. Stěžejní položkou stálého jídelníčku jsou pizzy připravované podle italské tradice. To znamená mimo jiné také absenci v Česku oblíbených ingrediencí, jako je kukuřice, ananas, beraní rohy nebo smetanový základ, které Italové v původní kuchyni nepoužívají. Zdejší personál se totiž učil ve známé kuchařské škole Nazionale Italiana Pizzaioli a zakládá si tak na autentické kuchyni. Za sáskou na italskou gastronomii stojí záliba ve středomorské kuchyni přímo od jednatele podniku. Sedím u stolu s Josefem Capíkem, který pomáhal celou pizzerii vybudovat. Ať už se kolem sebe dívám sebe víc, nevidím mnoho prvků, které by mi napovídaly, že jsem v arcidiecézní pizzerii. Podepsalo se církevní vlastnictví alespoň na výběru personálu?
Jsou zde lidi, kteří jednak jsou věřící, ale jsou zde i ti, tím myslím zaměstnanci, kteří věřící nejsou a plnohodnotně dělají svou práci, což je velmi dobře a dokážu plně respektovat toho ducha, který tady je.
Že člověk sedí v církevní restauraci, přece jen naznačuje alespoň jeden detail. Pohled do vinného lístku. Jsou na něm vína z arcibiskupských sklepů v Kroměříži. Podle Josefa Capíka se ale restaurace cíleně nesnaží svou spřízněnost s církví hlásat o katě.
Poznal nějakým způsobem člověk, který přijde, že tady tento podnik je nějak spojený s arcibiskupstvím?
Jsou zde určité prvky, které tomu nasvědčují. Jsou nenásilné, tak aby to připodobnilo i ten význam a i toho ducha křesťanského. Samozřejmě nabídce jídel a nápojů bude taky zmínka o těch prostorách, o té historičnosti, o významu i toho názvu u Kristýna, kdy to byl polský mnich, který se snažil sloužit lidem okolo svým spolubratřím a byl taky i kuchařem, takže ta souvislost opravdu je hodně blízká.
Kristýn je od 12. století patronem olomoucké arcidiecéze. V nedaleké katedrále svatého Václava je umístěný dokonce relikviář svatého Kristýna. A ten byl údajně mezi lidmi oblíbený svou pohostinností. Kolem poledne se prostory restaurace plní lidmi. Podle Josefa Capíka sem pravidelně chodívá například i rektor Palackého univerzity. Logickými návštěvníky jsou pak i zaměstnanci arcibiskupství, kteří to sem mají, co by kamenem dohodil.
Moje jméno je Hrčka, pracuji tady na kurii arcibiskupské a čas od času sem chodím, zvlášť mi tady přitahuje ideální italská pizza.
Co říkáte na to, že takovýto podnik vzniknul v prostorách arcibiskupství?
No tak toto jenom vítám. To je dobrá příležitost, aby jsme se prosadili na trhu, protože my se budeme muset sami teďkom fakticky financovat, takže zkoušíme, kde prorazíme na trhu. To je výborná věc.
A myslíte, že tady v tomhletom podniku se to povedlo udělat dobře?
To ukáže čas. Víte, ono ještě tak dlouho nefunguje, aby mohli mít ekonomické výsledky nějaké odpovídající tomu, jak to teda bude fungovat. Ale já předpokládám, že by to mohlo fungovat, protože jak vidím, lidi tady je, a do budoucna já si myslím, že s tím, jaký mají jídelníček, si reklamu udělají a i bude dál lidí.
A vy sem chodíte, protože chcete nějak podpořit ten podnik, nebo tím, že to máte za rohem, tak je to pro vás šikovné, že se můžete jít na jídlo?
Já sem chodím, protože miluji italskou kuchyň. Teď se chystám momentálně na krátko do Itálie a to mi připomíná tady.
Takže i kdyby to bylo dál a nemělo to nic společného s arcibiskupstvím, tak sem zajdete.
Tak určitě, určitě.
Ambicí restaurace je udržet si vysoký standard kuchyně a být soběstačná. Další zisk pak investovat do aktivit církve. Je tohle cesta, kterou se v rámci vyrovnání církve se státem vydat?
Možnosti jsou, jenom člověk musí hledat na trhu, jak říkám, tu mezeru, která je a která se dá využít v to dobré.
Míní Josef Capík, který je sám zaměstnancem arcibiskupstvím zřízené soukromé společnosti Kristýn Služebník, která vznikla ještě před zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi. Arcibiskupská pizzerie vznikla letos. Podnik spojený s církví ale v Olomouci není žádnou novinkou. Už 7. rokem mají olomoučtí kavárenští povaleči k dispozici útulný prostor, ve kterém můžou najít klid u krbu nebo dokonce v kapli. Kavárnu Ede provozují tamní františkánky.
Předsíce naší kavárny, když vstoupíte, tak uvidíte nástěnku, kde máme různé akce, které pořádáme tady v naší kavárně nebo které se pořádají, aby mladí lidé nebo nejenom mladí měli přehled, kam se můžou jít podívat nebo poslechnout si. Máme tady výstavu, budeme mít tady besedu o Ekvádoru a máme tady samozřejmě i příspěvek, který naše kavárna každý měsíc přispívá na misie, je to z peněz, které lidé tady nechají navíc, tak aby se zase pomohlo dál. Tak můžeme vstoupit do první místnosti.
Ten papír, kde je napsané za měsíc únor 2017 přispěla naše kavárna na PMD částkou 5981 korun. Ano. To je to, co tady lidé nechali na dýškách?
Na dýškách, ano. Nejde to nám do kapse, ale dáváme to dál, kde to může pomoct.
Takže dýška jdou vlastně na misie?
Ano, buď to jde konkrétně na nějaké misie, anebo to jde na papežské misijní díla, kde oni už to rozdělí podle potřeby.
Kavárnou mě provází sestra Hyacinta z kongregace neposkvrněného početí Panny Marie. V prostorách, kterými vedou naše kroky, sestry sídlí od roku 2008. Dům koupili jako své nové útočiště a rozhodli se jej zpřístupnit široké veřejnosti.
V dolní části vlastně kavárny byla dřív čajovna, zůstaly tam židle, stoly a byla to taková výzva, co s tím. Nejsou to ani prostory pro nějaké pokojíky a tenhle dům je moc krásný a tak vznikla myšlenka podělit se s lidma o tu krásu toho domu.
Mezitím, co další sestry chystají občerstvení pro své hosty, Hyacinta mi ukazuje, jak podporuje své bratry a sestry v jiných komunitách a co z estonské kuchyně si tady můžou lidé zakousnout.
Máme skříňku, kde se nacházejí klášterní produkty. Takže nenabízíme jenom své produkty, ale snažíme se také podpořit různé klášterní komunity. Je tady třeba hořtice od trapistů nebo sirupy a marmelády od benediktínů, svíčky od sester kapucínek a podobně.
Sestři, kávička.
O, děkuji ti.
Máme tady něco málo z jejich specialit. Je to estonská kama, je to pokrm ze 4 obilovin, pšenice, žita, ječmena a hrachu, nebo je to tvarohový dezert nebo jogurtové pokrmy a různě. Také máme kávu s překvapením, kde teda jedno z těch překvapením je taky trošku estonské. Ale to neprozradím, aby to zase nalákalo další, kteří by na to chtěli přijít se podívat.
A estonsky zní konec konců i samotný název kavárny.
Název Ode, to je estonsky znamená sestra, protože naše kongregace je spojená s Estonskem. Sestry tam chodí na misie, v 36. tam odešly, dodnes je tam malá komunitka a řekla bych, že polovina z nás jsme se tam vystřídali.
Do Estonska je to z kavárny 1500 kilometrů. Do nejbližšího kněžského semináře ale pouhých 200 metrů. I proto tady právě dnes nacházím skupinku kněží, kteří v Olomouci studovali a teď se tu schází na společné schůzce. Mezi nimi je i Jaroslav Rašovský.
Chodíval jsem semka právě často jako ještě bohoslovec, jako student, a těch kaváren je spousta, zvláště v Olomouci nebo v těch městech určitě. Ale líbí se mi, že člověk, když utratí ty peníze, což většinou utratí v každé kavárně, tak aspoň, že jdou na nějakou dobrou věc.
Kolik třeba z vaší kapsy už se tady ocitlo peněz na tu dobrou věc?
Z mojí to může být tak možná něco kolem 1500.
Parta kněží je asi nejhlasitějším stolem v kavárně. Kolem ale sedí skupinky kamarádek, ale i páry, které si vyšly jen tak na víno. Sestra Hyacinta si tak v kavárně realizuje svou touhu sloužit lidem, ale jak mi taky na závěr prozrazuje, zužitkovává zde i svá někdejší studia.
Já se musím stále učit tomu, že Bůh má smysl pro humor, protože v době, než jsem šla do kláštera, jsem si udělala střední hotelovou školu a vlastně rok na to ani ne, jsem odešla do kláštera. Tak jsem si říkala, jako tohle asi nevyužiju. A zrovna před těmi 7 lety se to velice hodilo, protože nějaké ty základy člověk má. Je to taková služba lidem a jsme rádi, když se u nás cítí dobře, spokojeně a když můžou skloubit vlastně takový ten odpočinek těla a posilnění dole v kavárně, ale že si můžou zajít právě i na to duchovní občerstvení do kaple nebo si přečíst něco z duchovní literatury.
Hospodařením církví a náboženských organizací se dlouhodobě zabývá František Svoboda. Je docentem na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. A právě na něj budou mířit otázky zkoumající potenciál, který gastronomické podnikání pro církve může mít. Pojďme se ale nejdřív podívat do minulosti. Pane Svobodo, jakou tradici vůbec podnikání v pohostinství v církvi má?
Tak tradice to určitě existuje, můžeme to spojit minimálně s řeholemi, už ta nejstarší Benediktova řehole je spojena s tím, že v klášteře mají být přijímáni hosté a má s ním poskytnout přístřeší a i nějaké jídlo. A kláštery často v rámci této činnosti samozřejmě prozvali pivovary a podobně. Pivo to byl ostatně velmi oblíbený nápoj už ve středověku, taky proto, že byl vařen, byl sterilní, a takže pivo je postní nápoj, dá se pít i v postě. Takže minimálně v tomto ohledu vlastních provozů gastronomických, mohli bychom říct, tu tradice existuje, zejména spojená s řády.
Z čeho ta tradice pramení? Jednalo se o snahu získat pro církev další finanční prostředky, nebo šlo spíš o další evangelizační nástroj?
Bylo to poslechnutí příkazu z evangelií, byl jsem hladový a dali jste mi najíst, byl jsem žíznivý a dali jste mi napít. Takže to bylo něco, co bylo bráno vážně, a sytit hladové a napojit žíznivé a oblékat nahé, tak to všechno je vlastně součástí církevní služby v různých podobách a může to mít i tu podobu výdělečnou.
A jak je tomu dnes? Je časté, že církve provozují své vlastní podniky v oblasti gastronomie? A pokud ano, jaký rozdíl je mezi tuzemskou a zahraniční praxí?
Je to častější v zahraničí, kde vlastně církev hospodařila kontinuálně, opět to spojené zejména s řády, protože v Rakousku úplně typicky mají často velké pozemkové plochy, mají lesy, pole, mají nějaké vlastní hospodářství a je snaha provádět to, čemu se říká vertikální integrace, čili vyprodukovat si vlastní plodiny, zpracovat je a prodat je ve svém podniku. Asi by bylo dobré říct jednu důležitou poznámku. Církev nemůžeme brát jako jeden celek, jako nějaký velký moloch. To je velká soustava řady právnických osob, které fungují sami za sebe. A každý tady hospodaří, jak umí.
A jak jsou na tom vlastně jiné církve, než je ta římskokatolická, o které se doteď bavíme?
Jiné církve mají snad výjimku pravoslavné jistý handicap v tom, že nemají církevní řády, tedy tvoří je struktura většinou farností a farnost jako taková není asi úplně ideální církevní jednotkou k tomu, aby prováděla nějakou takovou činnost. Takže spíš pokud jiné církve nebo náboženské společnosti budou tíhnout k této aktivitě, tak to bude v rámci nějaké vyšší jednotky, jako může být biskupství.
A je vůbec gastronomie dostatečně lukrativním oborem na to, aby skrze něj ty vyšší jednotky v rámci církve, dejme tomu tedy ta zmíněná biskupství, mohly získat prostředky na zafinancování jiných svých aktivit?
Asi není v V případě těch řádů, které zpracovávají vlastní produkty, tak to může být trošku zajímavější, že nemusí nakupovat vstupy, ale spotřebovávají to, co sami produkují. Ale primárně asi nejde o zisk, primárně jde o to si nějak uživit a skytnout službu, která bude oceněna širší komunitou. Takže i v Rakousku, kde církev je jedním z největších zaměstnavatelů a její příspěvek k HDP je tuším 2,3%, tedy poměrně velký, tak říkají, nejde nám primárně o to generovat co největší zisk rok za rokem, ale poskytnout nějakou službu, pokryt náklady a případně získat nějaké další peníze na obnovu budov, jako jsou kostely, fary a podobně.
A co tedy církvi může přinést, pustili se nějak významněji do gastronomického podnikání?
Je to rozkročení aktivit, které přináší určité povědomí u veřejnosti. Čili veřejnost vlastně zjistí, že tento podnik je navázán nějakým způsobem na církevní služby a může to být chápáno tedy i jako určitý druh evangelizace, čili ono sycení hladových a napájení žíznivých.
Já si teď dovolím trošku odbočit. Zajímalo by mě, jaké vlastně financování církví v jiných zemích než je Česká republika. Mají jiný model vztahu se státem?
Je to velice různé. Byly země, kde byla církev vyvlastněna do posledního pětníku, typicky ve Francii, kde dokonce na začátku 20. století byly vyvlastněny kostely. Takže kostely ve Francii do roku 1905 jsou všechny v majetku státu, který je tedy nějak zapůjčuje církvím a je taková nepsaná neformální dohoda, že co je zvenku opravuje stát, v ideálním případě co je zevnitř, o to se stará církev. Ale není to církevní majetek. A pak jsou samozřejmě státy, kde církev hospodaří kontinuálně, jako je třeba Irsko, a to stojí zcela na vlastních nohách a od státu nic nečeká a stát jí taky nic nedává. A pak existují státy, kde jsou různé modely smíšené, čili třeba stát může platit mzdy duchovních, jako to bylo u nás. To je tuším v Belgii tento model. A pak je nějaký modus vivendi jakéhosi vzájemného respektu, ale s tím, že církev jdou v podstatě za svoje s nějakou mírnou pomocí státu, ty třeba Itálie nebo Španělsko. A pak jsou samozřejmě protestantské země, kde církev dodnes stále je církví státní a tam třeba existuje církevní daně. Ta existuje i v Německu, jako zemi, která byla rozdělená zhruba půl na půl mezi protestanty a katolíky. Takže německá církev, jak ty protestantské, tak ta katolická, jsou poměrně movité díky té církevní dani.
A jaké jsou tedy vhodné obory, ve kterých by církve mohly podnikat tak, aby jim to pomohlo finančně se zajistit?
Tak v těch tradičních oborech, jak to bylo dosud zvyklé, čili pronájem pozemku, případně nějaká vlastní zemědělská činnost, hospodaření v lese, lesní hospodářství asi je docela solidní hospodářskou záležitostí a pak budou existovat různé aktivity, které budou ale vždycky doplňkové, a to je ta gastronomie, zpřístupňování kulturních památek. Může se to třeba uživit alespoň to, že se otevře nějaký kostel a že se pokryjí náklady na hlídače nebo průvodce. A samozřejmě církev vždycky žila z darů, vlastně celé to jmění, které bylo vytvořeno, řekněme, v 18. a v 19. století, tak bylo z drtivé většiny vytvořeno z darů. Existuje na to velice málo studií, ale o to jsou zajímavější. Třeba beneficia a záduší, čili ty kostelní mění a mění na vydržování kněží. Za 30leté války v jižních Čechách téměř zanikla. Ty pokladny kostelní byly úplně vydrancované, rozkradené. A během 70 let opět to jmění díky darům naskočilo velmi významně. Takže i toto pravidlo, že církev žije z darů svých věřících, bude nepochybně velice důležité.
A do jakého objemu prostředků, se kterými církev potřebuje vyžít, si myslíte, že může i do budoucna počítat v rámci těch zmíněných darů?
Někdy tak před 10 lety se říkalo, že katolická církev žije zhruba z poloviny, 50% rozpočtu pokrývá z darů a to bude platit i nadále. Pak mohou být samozřejmě nějaké zádušní odkazy a tak dále. Či ten majetek se tak jako pozvolna bude budovat tak, jako se budoval po 30leté válce, jako se budoval vždycky, když církev byla nějakým způsobem vyvlastněna, což se dělo tedy opakovaně. Kromě 30leté války můžeme zmínit napoleonské reparace, kdy se odevzdával církevní zlato, josefinské reformy, část pozemkové reformy za první republiky a pak samozřejmě rok 48. Těch vyvlastnění bylo hodně a vždycky se tak zvolna znovu nabíralo.
A má tedy smysl, aby se církve do zintenzivnění jakýchkoliv podnikatelských aktivit vůbec pouštěly?
Je asi dobře, že církve a náboženské společnosti vstupují i na to pole trhu, že podnikají, protože si pak uvědomují, že nejenom ta distributivní spravedlnost, na kterou pokládají akcent, ale i ta komutativní spravedlnost je důležitá a jsou tak blízko ke skutečnému životu. Takže potom i jejich rady do života mohou být blíže skutečnému životu, když církev vystupuje nejenom jako obránce zaměstnanců, kteří mohou být různě neužíváni či vykořisťováni, ale také když vystupuje jako zaměstnavatel a uvědomuje si třeba, jak obtížné sehnat kvalitní pracovní sílu, jak těžké obstát na konkurenčním trhu, takže jí to dává kontakt s realitou, který je velice důležitý. Nepochybně nás čekají velice zajímavé časy v nadcházejících 30-40 letech. Uvidíme, jak to dopadne.
Dívá se směrem k budoucnosti František Svoboda, docent Masarykovy univerzity na ekonomicko-správní fakultě. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Martina Pouchlá.